Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Šioje laidoje dar grįšime prie penktadienio vakarą Romos Agostino Džiomeli ligoninėje vykusios spaudos konferencijos, per kurią popiežių gydantys medikai kalbėjo apie savo paciento Pranciškaus sveikatos būklę. Pirmadienį sukanka plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą trečiosios metinės. Šis karas tai velnio mėginimas išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą, sako ukrainietis vyskupas. Mūsų laidos antroje dalyje septintojo eilinio sekmadienio evangelijos komentaras. Praėjus savaitei nuo popiežiaus paguldymo į Agostino Džiomeli ligoninę, į gydinčios Džiomeli ligoninės gydytojų komandos vadovas, profesorius Sergio Alfieri ir Vatikano sveikatos apsaugos direkcijos vadovo pavaduotojas daktaras Luigi Carbone, pateikė daugiau informacijos apie popiežiaus sveikatos būklę ir tęsiamą gydymą. Penktadienio vakarą surengtoje spaudos konferencijoje jie pabrėžė, kad popiežiaus būklė yra geresnė nei tada, kai jis buvo paguldytas į ligoninę, tačiau gydymas yra procesas reikalaujantis laiko ir sudėtingų priemonių. Kaip spaudos konferencijos pradžioje pabrėžė Šventojo Sosto spaudos tarnybos direktorius Mateo Bruni, susitikimas su žiniasklaidos atstovais surengtas ne todėl, kad norima pranešti kokių nors ypatingų naujienų, bet siekiant išsamei informuoti apie popiežiaus sveikatos būklę, praėjus savaitei po jo hospitalizavimo. Kaip priminė profesorius Sergio Alfieri, koordinuojantis popiežiaus gydymą Džiomeli klinikoje, prieš atvykdamas į ligoninę, popiežius jau buvo gydomas Šventosios Mortos namuose, kur jam buvo suteikta geriausia įmanoma priežiūra. Kadangi namuose nebuvo įmanoma visiškai kontroliuoti ligos, jis buvo nukreiptas į ligoninę. Šiuo metu juo rūpinasi geriausių specialistų komandos – pulmonologai, gastroenterologai ir internistai, taip pat infekcinių ligų specialistai. Popiežius nori, kad apie jo sveikatą būtų kalbama atvirai. Norime išsklaidyti bet kokias abejones, nėra jokios nuslėptos informacijos. Tai, ką perskaitėte biuleteniuose, yra tiesa, pabrėžė profesorius Alfieri. Per spaudos konferenciją gydytojai priminė tai, kas jau buvo skelbta pastarosiomis dienomis. Pranciškus serga lėtinę bronchektaziją, tai yra bronchų išsiplėtimu. Taip pat buvo nustatyta polimikrobinė, virusinė, bakterinė ir grybelinė kvepavimo takų infekcija, o vėliau ir abipusis plaučių uždegimas. Gydytojai patikslino, kad terapija nebuvo keičiama, o tik koreguojama ir stiprinama, atsižvelgiant į tyrimų rezultatus. Popiežiaus kūnas reaguoja į gydymą, jo sveikatos būklė yra stabili. Bet vis dar sudėtinga. Reikia atsiminti, kad pacientui 88 metai. Per spaudos konferenciją buvo tiesiai paklausta, ar negrėsia pavojus popiežiaus gyvybei. Atsakydamas, profesorius Alfieri sakė, kad popiežius pasižymi neįtikėtino atsparumo ir jo širdis yra stipri. Šiuo metu pavojus gyvybei negrėsia, tačiau visą laiką yra rizika, kad mikroorganizmai gali patekti į kraują. Jei pacientas susirgtų sepsiu, jo amžiuje ir dėl kvepavimo takų problemų galėtų būti sunku pasveikti. Bakterijos gali patekti į kraują ir išplisti į kitus organus, tačiau šiuo metu taip nėra. Klausiamas, kada popiežius galės grįžti į namus, profesorius Alfieri sakė, kad šiuo metu neįmanoma atsakyti, kiek dar laiko popiežius bus gydomas ligoninėje. Gydymui reikia laiko, kartais dienų, kartais savaičių. Nėra taip, kad suleidi vaistą ir kitą dieną jau turi rezultatus, sakė gydytojas, paaiškindamas, kad popiežiaus hospitalizacija užtruks tiek, kiek reikės. Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolinas interviu Italijos laikraščiui Il Corriere della Sera paneigė gandus apie tariamus pasirengimus popiežiaus atsistatydinimui. Svarbiausias dalykas yra popiežiaus sveikata, sakė jis. Visi tie gandai tai yra tik bereikalingos spekulacijos. Dabar galvojame apie popiežiaus sveikatą, apie jo pasveikimą ir sugrįžimą į Vatikaną. Tai yra vieninteliai svarbus dalykai. Klausimas, kas ir kokiu tikslu tas užuomenas skleidžia, kardinolas atsakė: atvirai pasakius, nežinau ir bet kuriuo atveju stengiuosi į tai nesikišti. Kita vertus, manau, kad visiškai normalu, jog tokiuose situacijose gali pasklisti nekontroliuojami gandai arba pasigirsti koks nors netinkamas komentaras. Tai tikrai ne pirmas toks atvejis. Ačiū Dievui, iš Džemelį ligoninės gaunamos žinios džiugina, popiežius sveiksta, sakė kardinolas Parolinas. Taip pat ir tikėjimo mokymo dikasterijos prefektas, kardinolas Viktoras Manuelis Fernandesas pastaruosius gandus paneigė Argentinos dienraščiui La Nación duotame interviu.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Vasario 24 dieną sukanka 3 metai nuo plataus masto Rusijos karo prieš Ukrainą pradžios. Artėjant šiai sukakčiai, Vatikano radijo laidų ukrainiečių kalba redakcija kalbino Kyvo Žitomiro, Lotynų apeigų katalikų vyskupijos auxiliarą vyskupą Oleksandrą Jazlovetskį, kuris yra Lotynų apeigų katalikų Caritas Spes organizacijos vadovas. Esame dėkingi Dievui už tai, kad nepaisant trejus metus trunkančio karo, kurį prieš mus pradėjo didžiausia pasaulyje valstybė, mes vis dar egzistuojame kaip tauta, egzistuoja mūsų kalba ir kultūra, kalbėjo vyskupas. Jaučiame dėkingumą, nes matome, kad Dievas mums padeda. Už mus meldžiasi daug krikščionių, šventasis tėvas meldžiasi už mus, ir mes matome, kad Dievas girdi šias maldas ir ateina mums į pagalbą. Šiuos trejus metus mūsų tikintieji gyveno, dėdami viltį į viešpatį, kuris yra taikos karalius. Vyskupas pripažino, kad kartu su didžio dėkingumo Dievui jausmu, žmonės skaudžiai jaučia ir tai, kad jų atžvilgių daromas didžiulis neteisingumas. Neretai žmonės slegia ir neviltis, nes ko ne kiekvieną naktį Ukrainos miestai bombarduojami dronais ir raketomis. Žmonės yra pavargę nuo nuolatinio nesaugumo, žmonės bijo, ypač šeimos su vaikais. Šis karas, kaip ir kiekvienas karas, atnešė labai daug skausmo. Ukraina nėra agresorė, kalbėjo vyskupas. Tai šalis, kuri vystėsi taikiai ir siekia priklausyti Europos tautų šeimai. Dėl to ji buvo užpulta ir moka tokią didelę kraujo kainą. Vyskupas Jazlovetskis paminėjo prieš kelias dienas prezidento Volodymyro Zelenskio atskleistus duomenis. Per šį karą žuvo 46 tūkstančiai Ukrainos karių. Daugiau kaip 300 tūkstančių sužeistų karių ir 10 tūkstančių dengusių be žinios arba patekusių į rusų nelaisvę. Tarp civilių gyventojų yra beveik 10 tūkstančių žuvusiųjų ir beveik 18 tūkstančių sužeistųjų. Neįmanoma suskaičiuoti, kiek civilių žuvo okupuotose teritorijose, pirmiausia Mariupolyje. Rusija pagrobė ir deportavo 19,5 tūkstančio vaikų. Nuo karo pradžios žuvo 600 ukrainiečių vaikų ir 1600 patyrė įvairaus sunkumo sužeidimų. Visa ši statistika kartais varo į neviltį, bet tada, kaip tikintys žmonės, atsigręžėme į viešpatį ir stengiamės gyventi toliau, kalbėjo vyskupas. Vasario 24-osios proga Ukrainos vyskupai parengė kreipimąsi, kuriame visų pirma primenama, kad popiežius Pranciškus šiuos jubiliejinius metus paskyrė vilties temai. Vyskupai pabrėžia, kad tikinčių žmonių viltys sudėtos į viešpatį, kuris niekada nenuvilia. Laiške reiškiamas dėkingumas Ukrainos kariams, kurie gina šalį. Skamba solidarumo žodžiai karių šeimoms, gydytojams, gelbėtojams, sužeistiesiems ir tiems ukrainiečiams, kurie buvo priversti pasitraukti į užsienį. Toliau vyskupai su dėkingumu primena Šventojo Sosto diplomatinės pastangas ir popiežiaus Pranciškaus nesibaigiančius prašymus melstis už Ukrainą. Vyskupai paprašė, kad ši diena, vasario 24-oji, būtų karštos maldos ir pasninko diena. Visa tai tebūna aukojama už nusidėjėlių atsivertimą, ir ilgai lauktą teisingą taiką. Caritas Spes vasario 24 dieną pakvietė bendrai maldai už taiką į Kyivo Šventojo Mikalojaus Lodino apeigų katalikų bažnyčią. Tai simbolinė vieta, nes karo pradžioje ši bažnyčia tapo humanitarinių krovinių atvykstančių į Ukrainą iš įvairių pasaulio kraštų sandėlių. Noriu pabrėžti, sakė ukrainietis vyskupas, kad turime suvokti, jog tai, kas dedasi Ukrainoje, tai velnio mėginimas išprovokuoti trečiąjį pasaulinį karą. Karas visada atneša mirtį, skausmą, kančią, neapykantą, neteisybę ir daugybę nuodėmių. Tik maldos ir taikos žmonės gali sustabdyti karą. Todėl ypač dabar raginu stiprinti mūsų maldą, nes kalbama ne tik apie taiką Ukrainoje, bet ir apie taiką visose Europos šalyse ir visame pasaulyje. Septintasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Anuo metu Jėzus bylojo savo mokiniams. Jums, kurie klausotės, aš sakau, mylėkite savo priešus, darykite gerą tiems, kurie jūsų nekenčia, laiminkite tuos, kurie jūs keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį, kas atima iš tavęs apsiaustą, negink ir marškinių, duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir jūs darykite jiems. Jei mylite tuos, kurie jūs myli, tai koks čia jūsų nuopelnas, juk ir nusidėliai myli juos mylinčius. Jei darote gerą tiems, kurie jums gerą daro, tai koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės atgausia, koks jūsų nuopelnas, juk ir nusidėliai skolina nusidėliams, kad atgautų paskolą. Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gerą ir skolinkite nieko nesitikėdami. Tuomet ir jūsų lauks didelis atlygis ir jūs būsite aukščiausiojo vaikai, juk jis maloningas ir nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami, nesmerkite ir nebūsite pasmerkti, atleiskite ir jums bus atleista, duokite ir jums bus duota. Saika gera, prikimšta, sukrauta ir su kaupu atiduos jums į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą septintojo eilinio sekmadienio homiliją. Daryti daugiau. Jei kas nors paprašytų surasti skirtumą tarp Senojo testamento ir Naujo testamento moralės, Evangelijos ištrauka, kurią šiandien girdėjome, būtų geriausias įmanomas atsakymas. Iš tiesų, jei 10 sandoros žodžių, kuriuos žinome kaip 10 įsakymų, laikytume visų Izraelio tautai skirtų elgesio normų pagrindu ir palygintume su tuo, ką šiandien mums sako Jėzus, gana aiškiai pastebėtume esminį skirtumą, kurį būtų galima pavadinti pozityvumu. Pamėginkime prisiminti senovės Izraelio įsakymus. Didžioji dauguma jų buvo pagrįsti draudimais – nedaryk, nesakyk, nežudyk, nevok, nedaryk blogo, neišduok ir panašiai. Žinoma, tie įsakymai nebuvo blogi. Jie iki šiol yra ne tik žydų ir krikščionių, bet apskritai visos žmogiškosios moralės pagrindas. Vis dėlto šie minimalūs moralės pagrindai turi savo ribą, būtent todėl, kad jie grindžiami draudimu, tai yra negatyvumu. Kad būtum geras, pakanka nedaryti blogo. Kad būtum geras, pakanka nebūti blogam. Viskas suvedama į garsiąją moralės auksinę taisyklę. Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų. Ši taisyklė tapo ir mūsų pačių moralės palikimu, kuriuo remdamiesi iki šių dienų samprotaujame. Aš nieko nenužudžiau, nieko nepavogiau, apie kitus nekalbu blogai, todėl nesijaučiu nusidėjėliu. Kaip išeities taškas šis požiūris tinka, tačiau to nepakanka. Norint būti geram, neužtenka nedaryti blogo kitiems. Reikia pradėti mąstyti ir elgtis pozityviai, daryti gerą, kiek tik įmanoma. Tai savotiškas moralės apvertimas, paskata nustoti mąstyti neigiamai ir pradėti mąstyti bei elgtis teigiamai. Apie tai mums ir kalba šio sekmadienio Evangelijos ištrauka. Neužtenka nepašalinti savo priešų gerbiant jų gyvybę. Reikia pradėti linkėti jiems gero, net mylėti. Tiesą sakant, šiais laikais tai atrodo beveik neįmanoma. Neužtenka nekenkti tiems, kurie mums kenkia. Turime pradėti daryti gerą, kiek tai įmanoma. Taip pat ir todėl, kad nėra geresnio būdo nuginkluoti priešą. Neužtenka nenorėti blogo tiems, kurie apie mus blogai kalba. Turime pradėti kalbėti apie juos gerai, sakyti gerus dalykus, savo žodžiais palaiminti juos, bent jau melstis už juos. Tai beje nieko nekainuoja. Neužtenka nereaguoti į žaidimus ir priekaištus bei gintis nuo išpolių. Privalome išlikti pasirengę dialogui. Nepaisant visko, nebėgti, protingai ir išmintingai vartoti savo žodžius ir mintis. O kad tai padarytume, reikia parodyti geriausią savo pusę. Neužtenka nesipiktinti, jei kas nors nuolat ko nors prašo. Duokime jiems, jei tai tikrai tai būtina. Juk nemirsime iš bado ar šalčio, jei kam nors duosime daugiau pavalgyti, kuo apsirengti ar pinigų, daugiau nei ta išmalda, kurią kartais numetame. Beje, tas duok ir tau bus duota principas paprastai pasiteisina. Tiek, kiek mes mokame duoti gyvenimui, tiek gyvenimas mums viską gražina. Galbūt ir blogai, bet taip pat ir gerai. Tai visada priklauso nuo to, ką ir kiek duodame ar neduodame gyvenimui, ypač kitų gyvenimui. Tiek daug gražių žodžių, gražių idealų, bet gyvenimas, kaip masto nemaža dalis žmonių, tai daug daugiau nei tai, kas buvo sakoma. Anot jų, tai kova, kurioje arba tu išsitrauki nagus, arba tave sukausto, arba giniesi, arba tave sutriuškina. Tai kova, kurioje išmoksti būti atsargus, nes kitaip visada gausi dūrį peiliu į nugarą. Niekas mums nedraudžia ir taip mąstyti. Tačiau tai mintys tų, kurie gyvena su karu širdyje, su vidine nesantaika, su pykčiu ir blogiu, kurį gyvenimas sukaupė jų sielose. Tie žmonės niekada neleidžia šiam blogiui palikti širdies ir virsti gėriu. Paversti blogį gėriu, bet kaip tai padaryti? Atrodo neįmanoma, nes blogis tave naikina ir tu nebegali padaryti nieko gero. Vis dėlto tikras kelias į taiką ir ramybę ateina iš mūsų širdies. Mums tik reikia patiems patikėti tuo, kad tai, kas skelbia Jėzus, yra įmanoma, o paskui tikinti save, jog ir mes galime taip elgtis. Ar tai daug kainuoja? Taip, žinoma, kaip ir visi brangūs dalykai.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.